niqerbu il-ġimgħat u wasalna fi tmiem programm minn din is-sensiela fejn mort skola, l-istazzjon huwa Campus 103.7. Nilqa' miegħi lillum lill-Dr. George Cremona. George huwa Senior Lecturer fil-Fakultà tal-Edukazzjoni. L-interessi tiegħu l-liqi tiegħu ħanajdulu hekk ta' riċerka u mal-Germanis u il-medja. George huwa wkoll xandar fil-fatt anki rebaħ diversi onuri tal-Istitut Ġurnalisti Maltin u nafu koll li George u entuzjast ħafna tal-Eurovision għaliex isib anki valur edukattiv f'dan is-suġġett u naf li anki jużax xiftit jawis anki fil-klassijiet li huwa jipprepara. George, il-mistoqsija ġenerali li nħobb anki nsaqsi jiena lis-semija tagħna hija fejn mort skola. Mbagħad nibdew bil-mod il-mod induru ma' dak li tgħidilna li x'interessanti kulħadd ikollu vera bagalja differenti, storja differenti, kuntesti differenti. Fidejk.
Jiena nafa dil-ewwel domanda x'in segwik u
grazzi ħafna.
U nikkumplimentak u anke għas-signature tiegħek għax vera sabiħa hekk il-mużika sabiħa.
Law forsi nagħmel parentesi li hawn Jordi magħna l-għażla kienet tiegħu.
Xira insemmu l-Jordi wkoll. Ekku, il-fem mort skola jiena mort l-ewwel ovvjament għawdex qed nitkellmu. L-ewwel qabel kollu għax l-iskola ta' qabel il-kindergarten jiena kont imur sena l-iskola tal-konservatorju tal-Isqof ta' Għawdex. Kien hemm żewġ sorijiet, waħda minnhom it-tnejn għadhom imlijin bl-omwar, Sister Rozan Tigda, u mbagħad di ovvjament di żviluppat għall-iskola tal-Franġiskani, is-sorijiet tal-Franġiskani Għawdex, magħrufin bħala tal-Istilla li qiegħda fil-Triq Palma r-Raba ta' Għawdex, minn qed naġġel l-iskejjel għalissa. Imbagħad is-seminarju ta' Għawdex u koll, ġifiri kem taqsam it-triq l-iskola ta' seminarju Għawdex Rabat. Minn hemm imbagħad inżilt għalija l-iżbaħ żmien li qatt kelli fejn jidħlu skejjel is-sixth form ta' Għawdex, sentejn sixth form u koll Għawdex, imbagħad l-Università għaw Malta, bażikament erba' snin il-kors tal-bijed dak iż-żmien, imbagħad għamilt il-masters tal-Mibki Ronald Sultana, professur Ronald Sultana.
Minnaw
inselmu l-memoria tiegħu l-ewwel kors li fetaħu l-ewwel wieħed li graduajt ġifieri minn dak il-kors u mbagħad il-PhD għamel tal-Institute of Education tal-Londra b'amalgamazzjoni mal-Ġermanja ma' Düsseldorf.
Vjaġġ interessanti. George, nassum inti mir-Rabat u l-ismek.
Jiena mir-Rabat. La jisimni George mir-Rabat, ekku m'hemmx għażla, ġifieri minn natura ma jistax ikun ismek George.
Ġifieri inti interessanti anke bħala skola bqajt fil-belt.
Iva.
Li għalditek għanajtek.
Ekku, ġifiri l-iskola bażikament mill-bidu sal-aħħar dejjem kont inkun il-bot iktar mid-dar, il-sixth form kien litteralment żewġ minut il-bot mid-dar, ħana konna noqogħdu fiż-żona tal-Kapuċċini Għawdex, ġifiri u kemm naqsmu triq u konna s-sixth form hemmhekk, ġifiri iva, dejjem ir-Rabat.
L-ewwel memorji, George, forsi nibdew mis-sorijiet, hemm fadal xi ħaġa?
Iva, biex ngħidlek il-verità, waqt li kont qed nipprepara l-programm. Kelli niftakar għax u bdejt nisma' ta' qabel u koll u bdejt iva ra dik għaddejt jew dik differenti. Ara, l-ewwel memorji bażikament grazzi għar-ritratti li għat għandna tal-kunċert li konna nagħmlu f'dir l-iskola tal-Konservatorju tal-Isqof, però bħala post u bħala klassijiet għoljin, ħafna hekk dawk is-soqfa għoljin, ħafna il-ġnien niftakru u ironikament meta bdejt nara r-ritratti bdejt niftakar anke ċert irwejjaħ. Pereżempju l-irwejjaħ tal-lanċ li kien ikolli l-iskola ġifieri dik niftakara, ma nistax nispjegajlek, imma niftakar dawk is-sapuna li kien ikun hemm fit-tojlet, ġifieri dik niftakara dawk huma. L-ewwel mod, però l-indafa tas-sorijiet, ġifieri dik hija xi ħaġa li niftakar ħafna, il-kunċerti u imbagħad jekk immur għas-sekondari, ċoja jekk immur għall-iskola primarja, għall-kindergarten mill-primarja, li niftakar kien l-ewwel qabel kollox li niftakar huma dawk l-avvenimenti tal-qudiesa tax-xahar, pereżempju, u dan dik kienet qudiesa mill-istess saċerdot, konna nkantaw, konna dawk huma l-ewwel ma' ovvjament is-sorijiet Franġiskani. Niftakar ukoll il-famuża kannirja, di li kienet twaħħaxni.
Interessanti.
Il-kannirja di kienet kanna il-klassi tal-kinder one, il-kindergarten, kienem wada ħajjon sal-mulla minna unakax mill-imsita sikwitna raw kol. Sister Anna Rosa, li dejjem trattatna tajjeb ħafna. U bazzikament, bif ma dil-klassi, kienem il-kannirja. U dgħak kien iż-żmien, meta l-fondatriċi Madre Margherita de Brincat, kienu qegħdin jagħmlu l-għanna il-proċess tal-beatifikazzjoni tagħha. U allura kull meta da konna naraw da t-tebut ta' dis-soru ta' il-fondatriċi, konna jkollna naddu quddiem dil-kannirja. U dal-kannirja kienet litteralment d-beżżani ta' tifed. Ma żmien
nassum li għat-tfal tħalli ċertu impatt.
Tħalli impatt kbir, ovvjament ovvjament is-soriet kienu jżommu fidlam dil-kannirja ma kienx. Allura dejjem għandek dik l-impressjon, però mbagħad dan iġibni biex f'dawn is-snin tal-primarja kellna tifel li kien jismu Vince li kien magħna l-iskola li ħallina. U hemmhekk hija waħda mill-momenti fejn inti tirrealizz isma' hemm xi ħaġa li jgħidula mewt. Ġifiri, u dik hija memorja li.
Storja ta' diqa li ma tinsijiex u għalxin. Ma tinsijiex. Ma tassoċjax it-tfulija mal-mewt.
U ironikament, mhux biex naġġel lek għas-sekondarja, ma fis-sekondarja kellna xi ħadd ieħor li bil-meningita wkoll ħalla ħallina li terġa' tgħid ismara hawn repetizzjoni jew. Ġifiri, dawk kienu naħseb l-ewwel darbtejn. Fil-fatt ftitilu kont qed inkellem il-ħabib komuni tagħna l-Treverza u hekk qalli aħna rar nitkellmu ma' tfal bil-lingwa tagħhom dwar il-mewt imma dawn iġarbuha jew il-qattusa jew in-nanna jew.
Vera, vera. U dawn l-iskejjel kienu mixdu vera l-kindergarten.
Iva ara tajba di, jiġifieri sal-lum is-sorijiet li għad għandi kuntatt tajjeb ħafna magħhom. Jgħidu li intom is-sena tagħkom aħna konna xi 22 ġuv tifel u l-bqija 6 jew 7 bniet. Jiġifieri u dejjem jgħidu li s-sena tagħkom ma ninsewhiex. Għax tant kien hemm boys, tgħid li x'inhi r-raġuni għax jista' jkun li dik is-sena twielda ħafna subien, jiġifieri. Li kien hemm ħafna subien. Min hemmhekk ukoll ovvjament wieħed jgħid jiena qatt ma lagħbt futbol. Dejjem nispiċċa kont jew referi jew nevita meta tiġi logħba futbol. L-isports littera ftit ilu konna qed nitkellmu programm jiena intu qed l-isports u
semmili xi.
U jien qed lek isma' sports issemmili xi laqas. Jiġifieri xirrit ngħid bija. U minn hemmhekk ħarġu wkoll il-gosti tar-radju. Jiġifieri dejjem evitajtu l-isports. Mhux il-pija, il-pija kont nagħmlu. Sforzat iwa, ma willum jiddispjaċini għax wara mbagħad ġri għaraft kemm importanti s-saħħa, l-isports għas-saħħa, imma minn hemmhekk imbagħad ġew dawk il-bdejt nixtar, bdejt induq is-sabieħ tar-radju. U li għamilt imma daqsxejn iktar tard fis-sekondarja, konna jiena u erba' tiħbib tagħna li ħloqna f'moħħna. Il-radio kompetittiv bejnietna u konna namlu l-programm fuq il-kassett, intu għamil xurxin nikkommentaw. U għemmek bada l-ewel, fil-break jiena tal-iskola, kont nilab ma dawn sħabi li qed nipproduċi l-programmi tal-radio bil-mod tagħna.
Ovvjament, kienu żminijiet meta d-dar kien anke stem għar-radio għadu.
U jien niftakar kellna radio id-dar illi l-buttuni tiegħu msiken għax tant kont għandhom ir-rekordi għaw ġi anke dak iż-żmien bil-kassett u l-lum imma
turi. Falta l-lum qasja fuqhom dawn.
La kassett ma jafux inhu laqas floppy disk ġifieri fejn tkoll computer.
U la videos u la issa anke DVD se imorru x'hekk bil-mod il-mod.
CDs,
CDs, ekku, il-ħajat timbidel.
Fenni tħlu għal-lima tal-primarja, hemm storja interessanti għafna li qatt ma rakkuntajt, amma mela, ovvjament aħna kellna kull sena
il-primarja l-Vajrinġa, u xe?
Le, il-primarja għant-istoriet tal-Mistellazza.
Għant-istoriet, kolla għant-istoriet, għandek raġun.
Ġifiri, li hemm interessanti għafna żewġ affarijiet l-ewwel qabel kollox, jiena kelli estensjoni tal-iskola anke wara ħin l-iskola, x'iġifieri. Mela, il-ħajja tiegħi kienet hekk filgħodu mmorru l-iskola, dejjem ma' dawn is-sorijiet, imbagħad immur id-dar, nagħmel il-homework. Dak iż-żmien missieru ommi kellhom ħanut, illum m'għadux hemm, illum ma laqgħux ovvjament, illum missieri issa pensjonanti. U bażikament wara l-iskola konna nerġgħu nitilgħu l-ħanut nagħmlu l-homework dejjem ma' missieri u hawnhekk irrid ngħid li dak kollu li jiġri fl-iskola jekk ma jkunx hemm il-qawwa tal-ġenituri isostnuh, ġifieri naħseb jintilef ħafna, ġifieri dik kienet l-esperjenza tiegħi. Imbagħad xil-ħamsa konna nerġgħu ġirja għal għand dawn is-sorijiet, nisimgħu l-qudiesa, dottrina, piano. Kont abbati jemmek u konnandu ul-nipen ta' din il-knisa. Ġifieri estensjoni, ġifieri bażikament jien l-iskola mhux biss.
Il-ġurnata kollha.
Il-ġurnata kollha. U bipjaċir imma, ġifieri għax tant kont nieħu gost. U kull sena kellna teacher, kellna soru. Sena waħda biss kellna mara dak iż-żmien ġifieri li ma kienet soru. Però l-interessant kieku jkollok issaqsini limi l-iktar għall-liema fil-primarja li ħallet impatt fuqek kienet għall-liema li ma kienx tgħallimni. U di sabiħ ftit ilu smajtek fil-programm tgħid li kien hemm dawk is-sorijiet, vera nisimgħak irrimix nikteb li kien hemm dawk is-sorijiet li kienu jgħalmu. Imma kien hemm dawk is-sorijiet li biżżelu tagħhom bil-ħlewwa tagħhom kienu jgħalmuk bla ma għalmuk. U din kien hemm dis-soru li qatt m'għallmitni year one jien kelli għalliema li kienet tajba ħafna imma mbagħad di telqet il-Kenja minħabba l-missjoni għax is-sorijiet dak iż-żmien. U floka meta jien kont year two ġiet soru li kien jisimha Sister Mary li qatt m'għallmitni imma jien niftakar niċar li anke waqt il-lezzjonijiet ġieli jerġajt mort fil-klassi ta' Sister Mary. Għax tant kienet tiġbidni bil-mod tagħha ta' għom ta' nanna ta' għaddew iż-żmien u dejjem kont ngħid isma' nixtieq lil Sister Mary nerġa' nagħu darba kienet il-Greċi qalu li mhux qiegħda Malta mbagħad kienet l-art imqatza ma kienx mal. Sakemm ftit ta' xurilu qalu li qiegħda l-konvent tal-imġar, mort nara u tant ħadna pjaċir nitkellmu għaliex qed ngħidha din, għaliex hemmhekk jien nista' ngħid li nibtitli l-imħabba lill-tagħlim li llum nagħlem. Ġi grazzi għal din Sister Mary u rrid li mmur ngħidilha Sister int qatt m'għallimtni. Imma bil-mod kif urejt nix tfisser tkun għalliema. Grazzi għalik kienu l-lum għallim.
U naħseb di sabiħa wkoll li x'kultant George issa nkomplu tal-istorja tiegħek ukoll ma x'kultant nieħob nieqaf anke biex nagħmel riflessjoni. Kemm l-iskola tħalli impatt vera fil-ħajja tagħna.
Pożittiv u negattiv.
Jista' jkun negattiv ukoll disgrazzjatament għaliex inqermijak u skantajt kelli nies li anke maċċettawx l-istedina
vera
ħabba dan il-punt
għaliex skantajt.
Ġifieri mhux għax m'għandhomx xi jgħidu jew għax m'għandhomx paroli faċli.
Ma niskantax.
Imma għaliex l-esperjenza tagħhom ma kienx daqshekk sabiħa.
Ekku, jiġifieri u hawnhekk turin ix-responsabilità għandi jien bħala għalliem, jiena dejjem ngħidha, u mbagħad ovvjament għamilt snin għallem anke fl-iskola jien, kemm għamilt lezzjonijiet għadhom isemmuli sma kemm kont iddoq ilna mużika biex nitgħallmu l-Ġermaniż u l-Malti. Però għadhom jgħidu li sal-lum. Nies li narhom jgħidu li isma' meta kont hemmhekk kont tidħol tistorbja kullim kienu tgħid bonġur il kulħadd. Qatt m'għallimtna b'dik il-bonġu kif ġaltna nħossuna. Kif qed tgħid inti? Anke b'kelma.
Ekku. Issa, mela, mill-primarja forsi nimxu għal sekondarja.
Mela, mbagħad morna s-sekondarja. Il-sekondarja
għat li seminarju?
Seminarju.
Dak kien jiġi passaċ automatiku jew bl-eżami?
Le, kien hemm eżami u s-seminarju dak iż-żmien kien mhux ħanet kompetizzjoni mal-Junior Lyceum għax kien hemm Junior Lyceum ukoll u għadu hemm. Imma dak iż-żmien kien selettiv ħafna. Ġifieri kien hemm m'inhiex niżbalja 25 u 25 yellow u white bil-kulur tal-bandiera tal-Papa, form 1 yellow, form 1 white. U bażikament kien selettiv ħafna. Ġifieri għall-eżami u għaddejt minn dak l-eżami u konna tħanna. Hemmhekk ukoll jekk ikollok issaqsini x'memorja għandek l-ewwel memorja. Li, diddaqxan bawxata, maħan semmija, għat ma semmijt maħan semmija.
Neħdu għost.
L-ewel bawxata illi niftakar ċar ħafna kienet meta ġejna biex nieħdu l-labra l-injection tat-tibi.
Tat-tibi.
Minni dak iż-żmien tant kont nibża minn dawn l-injections, illi sal-lum għad ninsib għadli, ma li jgħidu tiftakar dak in-nhar żammew seba teachers biex ħadda. Illum l-ibta dik il-biża għax minħabba l-iskejjer li għandu kuntatt magħhom fil-Filippini kellini jieħu ammont kbir, imma dik il-biża, grazzi għall-iskola għas-seminarju ta' Għawdex. Affrontajt għall-ewwel darba. Ġifieri dak iż-żmien mer.
U hekk l-iskola ma jibqax biex eżami ma kien tirbaħ skillu.
Ekku. U dik irrid ngħidha, għax ħafna drabi aħna l-iskola ngħidu x'tgħallimt, x'tgħallimt, ma għalmuna ħafna affarijiet oħrajn. Dwar
sewa, konsensasek il-klima tas-seminarju jiena.
Biex ngħidlek il-verità.
Ġorx l-ewwel darba għandi xi ħadd li mar is-seminarju ta' Għawdex.
Biex ngħidlek il-verità kollha. Ma tantx niftakar, ġifieri l-primarja u l-sekondarja. Però il-klima kien qed niftakar żmien sabiħ ħafna meta jiġu l-konsers tal-miliet. Ġifieri niftakar x'għamilna, pereżempju għamilna l-ewwel waħda kienet in-nattività. Form 1, Form 2 kien hemm konna għamilna storja chess, il-musical chess. Mbagħad imma l-aħħar sena kien hemm dejjem is-sena. Kien hemm dal-famuż għadu ħaj insellimlu minn hawnhekk Dun Manuel Kutajjar, illi da kien jikteb play il-tfal kollha kulħadd trid jieħu sehem fih, ġi kienet tkun kummedja darba minnhom u kienet tkun attwali, pereżempju meta bdew il-Kunsill Lokali fil-1993 f'dak iż-żmien, kien għamel play konna form 1 aħna, ma dik kienu jagħmlu l-istudenti tal-form 5. Allora min jagħmel dil-play ta' Dun Manuel u kull istar kienet tkotala s-serata tal-miliet. U kien għamel, per eżempju, fil-forma, meta konna forma naħna, ma ħadniex sem fiħna, kien għamel antis-sindku, ġifiru għala situazzjonijiet li kulħadd libbes it-tfal ta' sindku. Insomma, u aħna fil-parti, fil-sena tagħna fil-form 5, kien il-famuż tista' tkun int. Dak iż-żmien. U dan għamel għala l-partijiet, għala l-partijiet ta' John Manuel u Charles Saliba dak iż-żmien, ovvjament. U għamel play ma situazzjonijiet li kienu qed jidhru fuq it-television dak iż-żmien. U jien dejjem mill-form 1 xtaqt li nkun f'dil play. U spiċċajt li jien u ieħor konna għamilna l-parti ta' Charles Saliba u John Manuel. L-ironija hi li llum ma Charles ma John Manuel irnexxieli naħdem. U tibda tinduna dawn l-iskejjel kemm kunu sors ta' motivazzjoni. Li ġalu ktoħlom.
U s-seminarju kienu qassisin biss?
Le, dak iż-żmien kien hemm qassisin, kien hemm imma kienu bdew deħlin anke l-lajċi nisa jagħmlu. Ġifieri, pereżempju, bawxa oħra li niftakar kellna teacher tal-chemistry illi kien tal-biologi, tal-biologija illi li kien qed tgħallimna l-chemistry wkoll u da darba ġabet dudu twil. Għad dissection u kienem xaħat minn sħab li fetħħilla il-gadġa il-daddudu ma stajna nsibuħ imkien. Oħra kienem studenti uħar il-li fetħ muxien il-li fetħ il-gasta l-H2S u kienna nevakwaw skola sħiħan. Ġi dawn huma momenti fejn wieħed il-lum tgħid isma, pero kienem disċiplina. Ġifieri mhux ħadd iċċajt, ġifieri kien hemm l-amministrazzjoni tal-iskola. Però li tgħallimt mis-seminarju hawnhekk irrid ngħid għax irrid intihom il-krettu kbir ħafna. Kelli għallim tal-Ġermaniż illi dak iż-żmien fis-sena qed ngħid 1993 dak kellna internet, dak kellna satellita, bażikament it-television kien hemm imma. U dan kien qalilna konna grupp ta' studenti fil-form 2 u kien qalilna ara jekk intom meta bdejna beda jgħallimna fil-form 2 sal-form 5 kellna short li għallimna mill-form 2 sal-form 5 qalilna jekk intom jirnexxielkom sa tmiem ta' tielet sena tal-form 3 sa kriżmin konna għandna jgħidu l-form 3 jirnexxielkom ġibu livell tajjeb ta' Ġermanja, sieħ ħanħodkom il-Ġermanja. U kien jgħidilna ma jimpurtax għax tagħmlu l-iżbalji, il-lingwa bl-iżbalji tiġu tagħlmuha. U li kien jagħmel għalija affaxxinanti u llum narafa iktar minn dak in-nar, jekk konna qed nitgħallmu l-prepositions, pereżempju, dak kien daħħal satellita u id-dar. li dak iż-żmien is-satelliti ma askonna naħolmu bihom. Ma kellniex internet xilhom tidħol fuq l-internet. U jekk ħajallimna l-prepositions, kien iġibilna pereżempju logħba minn lejliet kien jirrekordja fuq il-każett niftakar. U jgħallimna l-prepożizzjonijiet b'dan l-futbol, u ta' s-subbiena l-ekwanna, aħna, għatli jimma kien xieġobna l-futbol, imma mek kon noqot attent. Xirrit nejt, da' li li għallimni li l-lingwa, il-ġermanis, miex lingwa tal-ktib bis, kien juża kodba, kien juża recordings, kien juża. Pero il-lingwa hija ħajja. U di hija l-filosofija li jien ħaddit meta mbagħad bdejt nagħlem jien. Insemmejt il-Eurovision, jien nuża il-Eurovision, nuża l-futbol, nuża l-moda, nuża l-annimali, nuża. Bażikament, nuża dawn l-affarijiet li jagħmlu sens fil-ħajja tal-istudent, kif għallimni dal-għallim li llum mhix bravura li nidħol fuq l-internet u nsib it-test li imma dal-għallim għamel sforz qawwi u verament bis-saħħa tiegħu u mbagħad sal-form 3. Il-ħakna l-level tal-ġermanis li xtaqu u verament morna Düsseldorf li jemmek kumbad bdejt il-kontatti biex il-qoddim komplejt nistudja jemmek u kwell.
Hemm xi bawxata, George, fis-sekondarja, jew inti kont relattivament?
Le, jiena kont mhux ħanejt li kont ma kontx nivvinta affari, fis-sens li ma kontx noħloq prasparu bawxati, però l-iktar waħed, però għatma tkessaħna, ġifiri enerġetiċi bħal.
Affarijiet ta' tfal.
Ta' zazaħu ta' tfal. Però l-iktar waħda li niftakar, jiena qatt ma tawwalt il-sina mal-liema, ġifiri aħna konna f'sitwazzjoni fejn dejjem konna mal-min, tkellmu fejn tħossu li għandkom titkellmu, però b'rispett, jien dejjem hekk kont mal-lem il-ġenituri tiegħi. Però darba niftakar illi ħassejtni off-fis minn għal-liema. Dik kienet għal-liema li jiena mbagħad ħafna bl-allerġi bil-ħejfive. U dak iż-żmien kien għatem iċ-ċok. Ġifieri kien hemm. U di, bażikament, ma nafx tiftakar x'inti kienu jitfgħu d-daster mhux l-għallima, ta' ġifieri biex inatfu l trapp itir.
Jimlew kull imkien għabra, ekku.
U di, l-għallima daħlet u għalt li jisma. Ħassar il-wajt, ma jiena tella le għax imbagħad bil-ħejfi, però klassa kollha bdiet titħaq. U di ħasbet illi qed ngħidilha lejha. U niftakar niċar illi di ħasbet qed
żmien
biha. U tatni il-famuż kopi I must not whatever għal 1000 darba. U jiena mort id-dar u ħanibda dar kopi u kienet l-unika darba li naf il-morna għant s-surmast u verame u s-surmast fejem il-situazzjoni u dil-għallima mux għax kalla t-skuza ruħa ta' ma daka li li
t-tħol fil-żarbuntija
t-tħol fil-żarbuntija u fil-fakt il-kopi maħal-mil
u dan għasef valuriħor George li kien importanti u naħseb li l-lumet jimbidel ħafna li il-ġenituri tagħna jinterġi kbar minnek, xiftit ukoll. Però qatt ma kienu jtuna raġun. Jifieri.
Issa jiena li ma jtukx raġun ma naqbilx magħha.
Imma kienu żminijiet, jifieri għax l-għallima kienu hemm ċertu rispett lehom.
Ekku, però li dejjem tagħti raġun ma jfissirx li kien hemm rispett. Mhux qed nikkontradixxi tiegħek ta' ġifieri. Però li llum naħseb li rridu nagħmlu huwa li tpoġġi bil-qiegħda u u tiddiskuti. Ġifieri il-ħażin kien meta wieħed ma kienx jiddiskuti. Isma' le m'għandek raġun mur u għamel. Ġifieri li tiddiskuti u li tifhem jekk bdi vera għax dak irabbi wkoll jiena l-ġenituri tiegħi dejjem iddiskutew magħna. Isma' u għalhekk f'dis sitwazzjoni dawn ir-raġun. Għax li jgħinu ninifhem, isma' m'għandekx għalfejn tikdeb. Ġifieri għax kieku qatt ma semgħuni kont nikdeb, isma' jew nagħmel għall-kopju ma ngħid xejn jew inkella inqajjem rebus.
Mhux se jkollna ħafna ħin l-esperjenza tiegħek is-sixth form.
L-isbaħ żmien, sinċerament l-isbaħ żmien u tgħidli għaliex l-isbaħ żmien ngħidlek ma nafx. Imma kien il-moment fejn isni ħassejtni li hemmhekk l-ewwel net l-ambjent kellna drama, kellna tgħidilna ħalora ma kellekx drama, kelli drama. Però li niftakar kont inħossni illi emmek isni bdejt nikber. Fis-sens il-sixth form taħtni l-opportunità li mhux nibla dak li qed jgħalmuni imma nibda nistaqsi. U dak kollu jekk ikollok issemmi li jekk ikollok tistaqsini minħabba min. Kien hemm Sur Mast llum m'għadu x'magħna Michael Kassar, insellem il-memorja tiegħu, illi dal-bniedem tant kien jemmen f'kull student ma ġa kien iġalek tħossok isma' fejk hemm potenzjal. U ħanajdlek avveniment li kellim jew jiena dak iż-żmien kelli 16-il sena. Kont qed nistudja l-Ġermaniż ukoll konna qed nippreparaw għall-A-level u dik kienet is-sena meta ftaħna r-radju tal-parroċċa lura l-ewwel programmi tiegħi. U dak kien ukoll involut fir-radju tal-parroċċa. U bejn l-ewwel sena u t-tieni sena jien litteralment fis-sajf kont nagħmel norqod kien baqgħu fl-istazzjon tal-parroċċa. U fil-bidu tas-sena tat-tieni sena, sejjaħ li Sur Mast għalli ġorġ ħanejdlek. Għalli jien nemmen, kien jagħmel il-programmi magħna dan ukoll fuq il-radju. Kien għalli jien nemmen ħafna fik. Għalli però importanti ħafna li dis-sena tagħmel għażla. Xi trid inti b'ħajtek li għada fit-għada ir-radju jxebbak jew inkella li għada fit-għada tgħid ir-radju kemm joġobnu. Dak ġarni ħallini fil-libertà.
Fetaħ li għajnejk.
Fetaħ li għajnej, li l-lum studijajt, l-lum komplejt ta' dak iż-żmien ma tkunx qed tara. U kieku għallu il l-ġenituri probabbli.
Ma konx ta' tikas.
Eżatt, imma.
Ekko, ekko. U George, forsi nagħmlu l-aħħar riflessjoni fil-qasir qed toħroġ ħafna minn dawn il-programmi, forsi qed nirrepeti ruħi imma nixtieq nenfasizza. Kemm għandna għalfejn nkunu grati anke lejn l-għalliema tagħna li ħafna drabi fil-maġġoranza rrid nemmen iħallu dan l-impatt sabiħ fuq l-istudenti tagħhom.
U għalhekk napprezza sensiela bħal din il għaliex ftit li xejn tisma' lil-min jgħid tisma' grazzi lill-għalliema li litteralment sawruna.
Ekku. Ekku dik hija. Poġġejta eżatt. Grazzi ħafna
lil-ħadd
gost George li kellna l-opportunità li niltaqgħu anki f'dan il-programm fuq Campus 103.7. Grazzi lill-Misiden Dr. George Cremona u grazzi wkoll lil Jordi De Bono li ħaħsieb il-bilanċ tekniku. Inselmilkom.